Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Hapšenje specijalaca osumnjičenih za oružanu pljačku pred resornim skupštinskim odborom. Na sjednici ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Spasena planinarka Ivana Tabaković u stabilnom stanju nakon pada u provaliju na planini Orjen. Ozren Mirković iz Milića poginuo kada je kamion koji je vozio pao u rijeku Jadar.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske isplatilo danas 505.000 maraka na ime naknada za rođenje trećeg i četvrtog djeteta.
U Francuskoj predsjednik François Hollande proglasio ekonomsko vanredno stanje.
Dragan Velikić, dobitnik Nobelove nagrade za najbolji roman.
Oprostite, dobitnik Ninove nagrade za najbolji roman. Vaterpolisti Srbije večeras protiv Rusije u četvrtfinalu Evropskog šampionata u Beogradu.
Vrijeme razvedravanja, noća sve hladnije uz jači mraz.
U Banja Luci je upravo završena sjednica odbora za bezbjednost Narodne skupštine Srpske na kojoj je razmatran izvještaj o aktivnostima Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske, a povodom hapšenja pripadnika specijalne policije osumnjičenih za učešće u oružanoj pljački na autoputu Banja Luka Gradiška prošle godine. Sjednici je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač. U toku je konferencije za novinare, javlja se Darko Đurić.
Poslije više od 4 časa zasjedanja odbora za bezbednost Narodne skupštine Republike Srpske, novinarima se prvo obratio zamjenik predsjednika odbora za bezbednost Zoran Adžić. On je rekao da je ovaj odbor usvojio nekoliko zaključaka. Prvi od njih jeste da je ovaj odbor prihvatio usmeni izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o hapšenju istrazi protiv pripadnika specijalne jedinice policije MUP-a Republike Srpske u vezi sa oružanom pljačkom koja se dogodila 22. septembra prošle godine na autoputu Banja Luka Gradiška. Osim toga, ovaj odbor najoštrije osudio akt oružane pljačke izvršene od strane pojedinaca koji su pripadnici MUP-a Srpske. Odbor za bezbednost Narodne skupštine Republike Srpske podržao je rad institucija Republike Srpske, a posebno Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, zbog činjenice da su spremni na bezuslovnu borbu protiv kriminala i korupcije bez obzira o kojim počiniocima se radi. Ono što je sigurno najvažnije u svemu ovome, a što je iznio gospodin Adžić, jeste činjenica da oni traže smjenu predsjednika odbora za bezbednost Milanka Mihajlice, rekavši da gospodin Mihajlica kao predsjednik odbora za bezbednost prije svojih javnih istupa trebao da sazove javnu sjednicu odbora, te na taj način je svojim istupanjem u javnosti nanio, kako su rekli, štetu ugledu odbora za bezbednost. Kao što ste rekli na samom uvodu, konferencija je još uvijek u toku, upravo se obraća predsjednik odbora za bezbednost Milanko Mihajlica, koji je rekao da njegova eventualna smjena neće ništa promijeniti i da, kako je rekao, aktualna vlast na ovaj način nastoji da prikrije svoje kriminalne radnje. Toliko što se tiče ovog javljanja, više o našim narednim informativnim emisijama.
Hvala Darko. Još iz Skupštine, Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Srpske za usklađivanje zakona, propisa i akata nije postigla saglasnost o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Kluba Bošnjaka na informaciju ministra unutrašnjih poslova o aktivnostima SIPE u Novom Gradu i na zaključke vlade Srpske o tome. Predsjedavajuća Vijeća naroda Nada Tešanović istakla je da će navedena odluka biti upućena Ustavnom sudu Srpske. Navela je da je problem to što Klub Bošnjaka ne ulaže amandmane, nego odbacuje čitav tekst nekog akta. Zbog toga se u narednom periodu mora razgovarati o ovakvom načinu donošenja odluke o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa.
Ono što je problem zajedničkoj komisiji, to je što Bošnjaci nikad ne napišu amandmane oko čega bi se usaglasili, nego na kompletan tekst imaju primjedbu, to odbace i sad o čemu da se usaglašavamo. Oni ostaju pri svom, s druge strane delegati ostaju pri svom i to je onda tehnička stvar, ide na Ustavni sud Republike Srpske gdje će se donijeti odluka. Mi stvarno moramo ozbiljno razgovarati o ovakvom načinu donošenja odluke o zaštiti vitalnog interesa. Svaki put imamo problem ili u budućnosti isključivo ćemo raspravljati ako su u pitanju amandmani koji mogu da poboljšaju tekst, a ne ovako. Znači, oni jednostavno donesu vam kompletno obrazloženje koje ne odgovara. I to je danas postalo pitanje o kojem ćemo vjerojatno imati sastanak sa sudijama Ustavnog suda da vidimo šta raditi u buduće. Da li uopšte raspravljati ako nemamo amandmane i ako nemamo o čemu da se usaglasimo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i šef delegacije Evropske unije BiH Lars Gunnar Wigemark saglasili su se da donošenje zakona o radu predstavlja značajan korak u otvaranju reformskih paketa koji će ubrzati put BiH ka Evropskoj uniji.
Tokom današnjeg sastanka u Banja Luce Dodik je ponovio stav Srpske da se zalaže za što brže stvaranje uslova za kandidatski status Bosne i Hercegovine pod uslovom da je Republika Srpska u te procese uključena u obimu kolike su njene nadležnosti. Sa Wigemarkom je danas razgovarala i premijerka Željka Cvijanović. Na sastanku je razgovarano o procesu evropskih integracija u svjetlu podnošenja prijave BiH za članstvo u Evropskoj uniji. Predsjednica vlade naglasila je da je neophodno što hitnije usvajanje konačnog mehanizma koordinacije kao preduslova za daljnje kretanje Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.
Prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH i prijedlog izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine danas su zbog formalnih tehničkih nedostataka stopirani i u Ustavno-pravnoj komisiji Doma naroda parlamenta BiH. Kakva parlamentarna sudbina očekuje ova zakonska rješenja? Nagovijestio predsjedavajući komisije Halid Genjac koji tvrdi da ovi akti ugrožavaju strukturu Dejtonskog sporazuma. Opstrukcija parlamentarne procedure ovim zakonima od strane bošnjačkih predstavnika u oba doma do dalje garantuje ostanak međunarodnih sudija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Stjepan Zlikovac.
Troje međunarodnih sudija u Ustavnom sudu BiH mogu mirno da spavaju i primaju visoku nadoknadu za svoj angažman. Poslije formalnih tehničkih razloga, stopiranja prijedloga zakona u Ustavno-pravnoj komisiji predstavničkog vijeća, bošnjački delegati su iskoristili isti scenario i u nadležnoj komisiji Doma naroda. Predsjedavajući komisije Halid Genjac u prijedlogu zakona o Ustavnom sudu vidi direktnu i najveću prijetnju Dejtonskom sporazumu. Na odlazak međunarodnih sudija možemo čekati još 20 godina, kaže Genjac.
Mijenjanje jednog važnog pitanja na način da se zanemare sva ostala pitanja koja su direktno ili indirektno povezana sa tim pitanjem, kao što je rad i funkcionisanje Ustavnog suda u RS-u, kao što je entitetsko glasanje, kao što su niz drugih pitanja, opasno ugrožava strukturu Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Predlagač zakona Sredoje Nović konstatuje da su nedostaci mogli biti otklonjeni za 5 minuta, ali da se namjerno odugovlači jer se zna kome to odgovara. Tragično je da neko sa strane dođe i određuje šta je najbolje za narode u BiH, navodi Nović i predlaže.
Ja mislim da je potpuno deplasirano govoriti kako su strane sudije balans između naroda u Bosni i Hercegovini. Tragično je i tragično bi bilo ako zaista treba da dođu neko izvana i da budu samo oni koji će da nas mire i oni koji će da kažu šta je dobro, šta nije.
Iza Barišu Čolaka nema dilema da li BiH treba da riješi pitanje stranih sudija. Međutim, to zavisi od političke volje, kaže Čolak.
Nemoguće je da Bosna i Hercegovina, po mom sudu, napreduje dalje ka evropskim integracijama ukoliko sami ne budemo kadri preuzeti ovu od strane domaćih sudaca, dakle Ustavnom sudu, ovu vrlo, vrlo važnu poziciju.
Član komisije Dragutin Rodić predložio je da se komisija izjasni o ustavnom osnovu bez principa ovih prijedloga zakona, ali nije dobio podršku bošnjačkih i hrvatskih kolega.
Najave članova predsjedništva BiH da će Bosna i Hercegovina u ovom mjesecu podnijeti aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji ozbiljno su poljuljane ocjenom ambasadora Holandije u BiH Jurijana Kraka da BiH ovu aplikaciju ne može da podnese zbog rasta terorističkih prijetnji u zemlji. Da se radi o neutemeljenim izjavama zvaničnika BiH upozoravaju i Milica Marković, članica delegacije parlamentarne skupštine BiH u Skupštini Savjeta Evrope i Dževad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma. Slađana Radovanović.
Prema riječima holandskog ambasadora, Bosna i Hercegovina ide u pravom smjeru i dosta je posla urađeno prošle godine, ali ipak u ovom trenutku nije uvjeren da postoji dovoljno podrške u savjetu za podnošenje aplikacije. Jurijan Krak kaže da će Holandija primiti aplikaciju BiH ako ona bude podnesena u narednih 6 mjeseci, ali da bi je radije stavili na dnevni red kada budu sigurni da je svih 28 članica Evropske unije spremno da je prihvati. Mnoge članice Unije smatraju da je za podnošenje aplikacije zbog nesprovođenja reformi prerano, ali ključni problemi su vehabijska zajednica i činjenica da brojni džihadisti iz BiH ratuju u Siriji i Iraku i da su ozbiljna prijetnja po bezbjednost regiona i Evropsku uniju, kaže članica delegacije parlamenta BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Milica Marković.
A informacije iz Evropske komisije govore da su predstavnici članica Evropske unije u Evropskoj komisiji itekako zabrinuti zbog etikete koja trenutno postoji na Bosni i Hercegovini, da je to potencijalno vrlo opasna zemlja, da je ona centar za rekrutaciju novih terorista i da se potencijalni teroristi potpuno slobodno, bez ikakvih prepreka, bez ikakve kontrole, kreću kroz Bosnu i Hercegovinu.
Institucije BiH ne shvataju ili neće da shvate da je terorizam najveća prijetnja bezbjednosti Evropske unije i da je migrantska kriza povezana sa tom prijetnjom. Bosna i Hercegovina ima i problem sa pravosuđem, kaže stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
Mnoge istrage koje se u ovom momentu vode su uglavnom politički motivisane i nezakonite su. Ne može u istragama po zakonu o krivičnom postupku učestvovati bilo koje neovlašteno lice, ono ne može kontrolisati, nadzirati, niti na bilo koji način upravljati istragama. Takve istrage su apsolutno protivzakonite. Evropska unija sigurno neće prihvatiti takvu aplikaciju.
Zemlje Evropske unije nikada neće dozvoliti da taj politički i bezbjednostni haos koji u Bosni i Hercegovini podržavaju na bilo koji način postane dio Evropske unije i uz nekontrolisani izbjeglički talas dodatno ugrozi njihove građane i njihove institucije, smatra Galijašević.
Još u Evropi izmjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, koja bi značila liberalizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, neprihvatljiva je za proizvođače iz Republike Srpske. Na danas održanom sastanku Privrednoj komori pod nazivom Održiva proizvodnja hrane, pića i duvana u svjetlu integracije Evropsku uniju, domaći poljoprivrednici su konstatovali da bi takav postupak doveo do gašenja domaće proizvodnje, jer poljoprivrednici i njihovi proizvodi ne bi bili konkurenti na domaćem tržištu koje bi preplavila roba sumnjivog kvaliteta, Nenad Stupar.
Ako dođe do liberalizacije tržišta, glavnu odgovornost će snositi Savjet ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ističe predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac. Put u Evropsku uniju nije vrijedan gašenja domaće proizvodnje, naglašava Usorac i dodaje da proizvođači mlijeka neće sjediti skrštenih ruku.
I imamo sreću da je Vlada Republike Srpske, a i u federaciji, stali na stranu nas proizvođača. I zato sam rekao, na jednoj strani je predsjedništvo, ministarsko vijeće, na drugo je dvije vlade i narod. Pa vidjet ćemo ko će pobijediti.
Ukoliko se otvori tržište za proizvode Evropske unije, domaći proizvođači neće imati šansu za opstanak u sopstvenoj državi, kaže predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Mišo Maljčić.
Otkako je 95. stao rat, nije jedan gram izašao svinjskog mesa iz Bosne i Hercegovine. Mogu slobodno da kažem da će Udruženje svinjara u vrlo kratkom roku vidjeti sa ostalim kolegama da izađemo i damo znak upozorenja, da ćemo ući u vrlo dugoročne proteste, jer ovo će biti totalno izdaja naroda.
Nikola Vukelić iz Gradiške većinu voća izvozi u Rusiju i druge evropske zemlje, pa ga i ne plaši liberalizacija tržišta. Zasade ima na preko 350 hektara i planira da povećava proizvodnju. Ističe da se kroz povećanje kvaliteta domaćih proizvoda i podizanje svijesti kod potrošača može ostati konkurentan na domaćem tržištu.
Nego ovdje problem što se uvozi roba loše kvaliteta i to naš narod na policama ne prepoznaje šta je kvalitet. To je problem. Moramo raditi na sortiment, moramo raditi na povećavanju proizvodnje i na kulturu. I moramo naš stanovništvo edukovati da troši domaći proizvod.
I predstavnici Udruženja voćara i povrtara Republike Srpske plaše se da će skupa proizvodnja i niske subvencije kod nas dovesti do nekonkurentnosti domaćih proizvoda sa onima iz Evropske unije, za koje smatraju da je prije svega lošijeg i sumnjivog kvaliteta.
16:14 u nastavku dnevnika.
Banka Srpske pred sanacijom poslovanja ili prodajom, najavio privremeni upravnik.
7 država Evropske unije uvele privremeni granični nadzor u šengenskoj zoni. Dva mjeseca nakon što je na referendumu Knežu opozvan načelnik Boris Škeljić, skupštinska većina danas je preuzela vlast.
Škeljić se nije pojavio na primopredaji dužnosti, pa je formirana komisija koja je otvorila i preuzela prostorije bivše vlasti u Kneževu. Komisija nije zatekla opštinski pečat u kabinetu načelnika, pa će morati pokrenuti proceduru izrade novog, ali su pronašli jedan okvir s municijom. Protiv Škeljića je inače prije mjesec dana podnesena krivična prijava jer je navodno naoružan i u pijanom stanju prouzrokovao udes i vrijeđao policajce.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Srpske isplatilo je danas 505.481 marku na ime naknada za rođenje trećeg i četvrtog djeteta.
Ova sredstva isplaćuju se kroz projekat Fond treće i četvrto dijete. Svim majkama koje rode treće, odnosno četvrto dijete, Ministarstvo porodice, omladine i sporta preko Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć od 600 maraka za treće i 450 maraka za četvrto dijete, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Još o novcu, privremeni upravnik Banke Srpske predložio je preduzimanje mjera za oporavak banke, sanacijom poslovanja ili prodajom, saopšteno je iz Banke Srpske.
Prijedlog podrazumijeva obavezu akcionara Banke Srpske da sačine plan aktivnosti za sprovođenje neophodnih mjera za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju i poboljšanje njenog financijskog stanja sa jasnim rokovima i dinamikom sprovođenja, imajući u vidu rok određen rješenjem Vlade Republike Srpske koji ističe 7. februara. Depoziti klijenata banke ostaju blokirani do sanacije ili prodaje koju preduzima vlasnik banke ili dok Agencija za bankarstvo Republike Srpske ne uvede postupak likvidacije u banku, navedeno je u saopštenju. Prijedlog privremenog upravnika u skladu je sa zaključkom vlade u kojem se izražava opredjeljenje vlade u funkciji Skupštine akcionara Investiciono-razvojne banke da se Banka Srpske oporavi sanacijom ili prodajom.
Crna hronika. Zdravstveno stanje povrijeđene planinarke Ivane Tabaković iz Bileće je stabilno. Ova članica planinarskog društva Vuči zub iz Trebinja juče je pala niz strminu na Orijenu planini iznad Herceg Novog. Nakon sedmočasovne potrage i borbe sa surovim planinskim uslovima, spasena je i smještena intenzivno njezi hirurškog odjeljenja opšte bolnice u Meljinama. Spasiocima iz Agencije za razvoj i zaštitu Orijena u pomoć su došli planinari Vučijeg zuba i Subre iz Herceg Novog, te vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i Crvenog krsta iz Trebinja. O nesreći Ivanin otac Stojan Tabaković.
Uspio sam već da porazgovaram gore sa Ivanom, razmijenili smo nekoliko riječi i tako. Stanje je stabilno, razgovarao sam sa doktorom, za sad je stanje stabilno, nema lomova, ugruvala se onako prilično, ali lomova nema. Pa eto, prepoznala me, tako, smijehnula se, malo smo razgovarali. Uglavnom me je prepoznala i tako, pričali smo malo. Jeste, uiskim sam planinar, ona je već bila, išli su i na mom plan su kretali, nije su uspjeli, ali su izašli na ovaj Glos Glokne, gdje to su izlazili gore, Ivana izašla sa njima. Ali za sad je stanje dobro i stabilno, ja sam zadovoljan. Kakva je situacija bila, prezadovoljan sam.
Kamion sa tijelom vozača koji je rano jutro spao u rijeku Jadar na magistralnom putu Milići-Konjević-Polje izvučen iz vode poslije više od 8 časova borbe. Kamion kojim je upravljao Ozren Mirković iz Milića probio je bankinu i sletio u rijeku. Informiše Dragana Perić.
Spašavanje su rano jutro su uz podršku kolega poginulog vozača pokušali pripadnici vatrogasnih jedinica iz Milića i Bratunca, no spašavanje nije uspjelo, kaže starješina miličkih vatrogasaca Miodrag Pantić.
Pokušano je odmah da se dođe do pomenutog vozila, međutim vozilo je sa kabinom i tovarnim dijelom bilo okrenuto prema dnu rijeke Jadar, tako da nije bilo uopšte mogućnosti da se proba da dođe do vozača. I pored pokušaja i njegovih kolega i vatrogasaca nismo uspjeli ništa da uradimo i samo smo mogli da konstatujemo da je ostao vozač zaglavljen u pomenutom kamionu.
U pomoć je pozvana firma iz Srebrenika koja raspolaže snažnim dizalicama za podizanje velikih tereta, pa je nakon sinhronizovane akcije radnika iz Srebrenika, policije i vatrogasaca kamion podignut na kolovoz oko 13:30 minuta, a tijelo izvučeno iz smrskane karoserije. Mirković je zaposlen u banjalučkoj firmi Lane koja za rudnik boksita u Srebrenici obavlja prevoz rude do Zvorničke alumine.
Još o policiji. U policijskoj akciji kodnog naziva Trojka koju su izveli pripadnici specijalne policije MUP-a Srpske jedinice za podršku Centra javne bezbjednosti Prijedor, uhapšeno je 5 lica s područja Banja Luke i Novog Rada, pretreseno je više lokacija, potvrdila je portparol Centra javne bezbjednosti Prijedor Marija Matić.
Akcija je usmjerena na otkrivanje više krivičnih djela protiv imovine, a koja su izvršena u proteklom periodu na području grada Prijedora i grada Doboja. U toku je lišenje slobode 5 lica na području grada Banja Luke i opštine Novi Grad, kao i veći broj pretresa na više lokacija. Nakon završenih aktivnosti o rezultatima sprovedene akcije, javnost će blagovremeno biti obavještena.
Aktuelno u regionu i svijetu, u Briselu će danas početi razgovori na ekspertskom nivou između delegacija Beograda i Prištine, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.
Delegaciju Srbije predvodit će direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. U saopštenju je navedeno da će teme razgovora biti uspostavljanje zajednice srpskih opština, telekomunikacije, sloboda kretanja, univerzitetske diplome i druga otvorena pitanja.
Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal dostavilo je posebnom odjeljenju viših suda u Beogradu optužnicu protiv Nebojše Čovića i još 6 lica koji su sumnječeni za malverzacije sa novcem namijenjenim Srbima na Kosovu. Oni su sumnječeni za pribavljanje protivpravne imovinske koristi u iznosu oko 10 miliona evra.
Televizija N1 nezvanično saznaje da se optuženima stavlja na teret da su zloupotrijebili službeni položaj i položaj ovlaštenog lica i primanje mita, a u vezi sa otkupom i izgradnjom nekretnina. Tužilaštvo za organizovani kriminal je u avgustu 2014. godine pokrenulo istragu protiv Nebojše Čovića, bivše sekretarke koordinacionog centra Anđelke Radenković, bivšeg načelnika Kosovsko-Mitrovačkog okruga Dragana Kalabe i vlasnika privatnih firmi Komgra gradnja Daki i Masters.
Lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću produžen je kućni pritvor do 17. februara.
Ivanovićeva supruga Milena Popović-Ivanović je u izjavi Tanjugu navela da će presuda biti najvjerovatnije izrečena u četvrtak 21. januara u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici. Advokat Nebojša Vlajić izjavio je da očekuje oslobađajuću presudu koja je jedino moguća u situaciji kada tužilac nije ponudio nijedan dokaz za navode optužnice. Ivanović je optužen za krivično djelo ratnog zločina počinjenog nad civilima tokom 1999. i 2000. godine.
Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije izjavio je danas da je delegacija Srpske pravoslavne crkve razgovarala u Vatikanu s papom Franjom i uručila mu odgovor njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja na papino pismo u vezi s kanonizacijom Alojzija Stepinca. Mitropolit Amfilohije naveo je da su u delegaciji bili i episkop Bački Irine i bivši ambasador u Vatikanu Darko Tanasković.
U odgovoru našeg patrijarha predložena je komisija za razgovore sa naše strane i sada očekujemo od Vatikana da oni u svom odgovoru odrede komisiju, rekao je mitropolit Amfilohije. Dodao je da su za članove komisije osim njega predloženi vladika Bački Irine, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, vladika Slavonski Jovan Darko Tanasković i savjetnici članova komisije.
Iz svijeta francuski predsjednik François Hollande proglasio vanredno ekonomsko stanje i rekao da je vrijeme da se redefiniše francuski privredni i socijalni model.
Hollande je predložio seriju ekonomskih mjera u godišnjem govoru pred poslovnim liderima kako bi se podstakao privredni rast i smanjila hronična nezaposlenost, prenijela je agencija Associated Press. Prve predložene mjere su relativno umjerene, a Hollande je rekao da se hitno mora osvježiti francuski poslovni model naklonjen radnicima u okruženju globalizovane ekonomije koja se brzo mijenja i sve više oslanja na internet.
Europska komisija saopštila da je Austrija odlučila da zbog situacije s migrantima koje je izmakla kontroli do februara produži uvedeni nadzor unutrašnjih šengenskih granica. Time je ukupno 7 država članica Europske unije uvelo privremeni granični nadzor unutar šengenskog prostora.
Ovo je izjavila predstavnica za štampu u Europskoj komisiji Nataša Berto. Mediji u Europskoj uniji prenose i najavu vlade u Ljubljani da će uvesti provjeru pasoša i identiteta putnika na slovenačkim granicama. Berto je navela da su na temelju šengenskih odredbi za prinudne prilike Švedska, Danska i Norveška uvele nadzor na šengenskim granicama. Dodala je da su zbog procjene o prijetećoj situaciji, što je saglasno šengenskim pravilima, takve mjere preduzele i Austrija, Francuska, Njemačka i Malta.
Republika Srpska, aktualno u Banja Luci, gradski prevoz. Cijena gradskog prevoza u Banja Luci od 2012. godine nije se mijenjala. Iako je gorivo za 4 godine pojeftinilo za oko 80 feniga, cijena karte za gradski autobus je ostala ista, marku i 60, isto koliko košta i litar dizela. Mirjana Grabež.
Građani Banja Luke smatraju da bi cijena karte gradskog i prigradskog prevoza trebalo da budu niži, s obzirom na drastičan pad cijena goriva. Kažu da nije realno da cijena karte za gradski prevoz košta koliko i jedan litar goriva.
Pa s obzirom da je cijena goriva pojeftinila, znači treba da pojeftinje, to je sasvim normalno. Jedna marka, sasvim logično, ništa više.
Vidim u nekim pravcima da nisu cijene, logično nije u redu što se tiče cijena.
Trebalo bi normalno, bi trebalo, zašto ne? Znači penzioneri, zbog čega mogu plaćati, a i ovi ostali koji rade nemaju para, normalno.
Iz pokreta potrošača poručuju da bi cijena karte trebala da bude niža najmanje za 20%. Predsjednik ovog pokreta, Dragovan Petrović, kaže da bi se prema sporazumu koji je lokalna samouprava sklopila sa prevoznicima, cijena karte trebala mijenjati kada gorivo poskupi ili pojeftini za 15%.
Očito da to nije ispoštovano jer je jednostavno cijena goriva trenutno negdje blizu 40% u odnosu na gorivo od ranije. Tako da zavisno koliko gorivo učestvuje u strukturi cijene karte, ali očito da tu negde kod 20% bi morala da ide karta na dor i mislim da su to trebali davno da rade.
Iako je prošle sedmice u medijima bila informacija iz gradske uprave da je u toku analiza cijena putničkih karata u autobusima na gradskim i prigradskim linijama, danas o pojeftinjenju karata nisu htjeli komentarisati ni gradonačelnik Banja Luke, ni nadležni iz Odjeljenja za komunalne, stambene i poslove saobraćaja.
Iz kulture Dragan Velikić dobitnik je Ninove nagrade za roman Islednik, najbolji roman objavljen na srpskom jeziku u 2015. godini. Na konkurs za ovu najprestižniju književnu nagradu za srpske pisce stiglo je 178 rukopisa. Marica Lalović.
Roman Dragana Velikića Islednik sugestivno je i slojevito ispripovjedana priča o uslovljenosti pojedinca složenim egzistencijalnim okolnostima na koje se ne može racionalno uticati, kaže član žirija Mihajlo Pantić.
Šta oblikuje čoveka? Na ključno pitanje celokupne modernističke književnosti, pitanje identiteta, Velikić u romanu Islednik odgovara tematizacijom najrazličitijih mogućih vidova oblikovnih uticaja.
Islednik je na neki način roman o identitetu. Neki kažu da je to i moj najličniji roman, ističe Velikić.
Identitet je proces i u tom smislu sve moje knjige se bave time. Tako da, mislim, kad kažemo identitet, to onako dosta abstraktno.
Svi moji romani nastali su iz mog iskustva, kaže Velikić. Ja pišem o onome što poznajem.
I u tom smislu ne bih delio, niti bi davao prioritet nekakvoj literaturi koja se opredeljuje da je to realistična, zavičena, postoji samo dobra literatura i naravno loša literatura, ali znao sam, prosto sam znao da kada sam Islednika završio, da stavio tačku, znao sam da sam napisao knjigu koja će imati najširu čitalačku publiku, najviše čitalaca, a sada da je to moja najbolja knjiga, pa ne znam.
Ninova nagrada Draganu Velikiću bit će uručena 25. januara na svečanosti u Skupštini grada Beograda.
Sport. Vaterpolisti Srbije večeras protiv Rusije u četvrtfinalu evropskog šampionata u Beogradu. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije, naredni protivnik Francuz Quentin Halis. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pobjeda u meču sa Rusijom večeras u četvrtfinalu vaterpoliste Srbije vodi u mečeve za medalje, pa stoga ovom susetu treba pristupiti ozbiljno, kaže golman Srbije Branislav Mitrović.
Da podignemo tenziju utakmice u kojoj vi nemate pravo na grešku. Smatram da bi trebali pre svega psihičku spremnost da podignemo najviši mogući nivo kako ne bi dozvolili ni jednog momenta da se desi bilo kakvo iznenađenje.
Početak ovog susreta zakazan je za 20:15, a prenosit će ga Televizija Republike Srpske. Naša televizija u snimku će emitovati drugi današnji susret četvrtfinala Španija-Grčka od 21:15. Preostali četvrtfinalni mečevi biće odigrani sutra, a parovi su Italija, Crna Gora i Mađarska, Hrvatska. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković počeo odbranu titule na Australijan Openu pobjedom nad Hyun Chungom iz Južne Koreje zabilježivši rutinsku pobjedu u 3 seta 6-3, 6-2 i 6-4. Protivnik Đokoviću u drugom kolu biće 19-godišnji Francuz Quentin Halis, koji je pobjedio Ivana Dodika iz Hrvatske. U nastavak takmičenja plasirao se i srpski teniser Dušan Lajović, kome je Amerikanac Sam Querrey predao meče dok je od nastupa u Melbourneu nakon dva odigrana seta odustao Filip Krajinović. U drugo kolo Australijan Opena plasirali su se i dva tenisera iz Bosne i Hercegovine. Damir Džumhur je savladao Britanca Kajla Edmunda sa 3-2 u setovima, dok je Mirza Bašić bio bolji od Robina Hasea iz Holandije sa 3-0 u setovima. Džumhur će u drugom kolu igrati protiv Belgijanca Davida Gofana, dok će Bašiću protivnik biti Čeh Tomaš Berdih. Košarkaši Crvene zvezde ugostiće večeras Metalac iz Valjeva u posljednjoj utakmici 20. kola regionalne ABA lige. Trener Zvezde Dejan Radonjić kaže da je Metalac u dobroj formi, ali vjeruje u pobjedu svog tima.
Pa svakako da Metalac rastrećen dolazi u Pionir, ambicijom da nas iznenade. Pozivam publiku dođe da bude uz nas, da zajednički dođemo do novih bodova u ABA lige.
Utakmica se igra o 21 čas.
Vrijeme vedro i sve hladnije uz jak mraz. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije na planinama, Čemerno imalo samo minus 12, minus 10 Kalenovi kao i Han Pjesak, minus 8 Sokolac, minus 7 Rakovica, minus 6 Nevesinje, 5 stepeni ispod nule Srebrenica, minus 4 Mrkonjić, Grad i Rudo, minus 3 Šipovo kao i Višegrad, Krupa, Novi, Zvornik, Ribnik, Foča, minus 2 Bijeljina, minus 1 Doboj kao i Mljačanica, Bileća, Drinić, 0 stepeni Prijedor, Srbac, Banja Luka, 1 stepen Novigrad i Trebinje danas 2 stepena. Večeras i noćas zbog vedrog vremena sve hladnije, tako da će sutra ujutru biti pretežno vedro i veoma hladno vreme, pogotovo u višim krajima gdje će se javiti jak mraz. Jutarnja temperatura u većini krajeva od minus 15 do minus 8 i na jugu hladno oko minus 5 stepeni. Ponegde u višim predelima na istoku temperatura i do minus 20 stepeni. Tokom dana sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, najviša dnevna temperatura od minus 4 do plus 2, na jugu oko 5, na planinama i dalje veoma hladno.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Hapšen je specijalac osumnjičeni za oružanu pljačku pred resornim skupštinskim odborom. Na sjednici ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Spasena planinarka Ivana Tabaković u stabilnom stanju nakon pada u provaliju na planini Orjen. Ozren Mirković iz Milića poginuo kada je kamion koji je vozio pao u rijeku Jadar.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske isplatilo danas 505.000 maraka na ime naknada za rođenje trećeg i četvrtog djeteta.
Vaterpolisti Srbije večeras protiv Rusije u četvrtfinalu Evropskog šampionata u Beogradu.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednice emisije Velimir Božić i Ivana Fraj.